Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Terminas gerovės valstybė nebejotinai bus artimiausių kelerių metų Lietuvos politikos burtažodis. Kova su socialinė atskirtimi kaip rinkimų kampanijos vėliava nešė ir išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau gerovės valstybė yra labai abstrakti sąvoka, priklausanti nuo konkrečios šalies ekonomikos padėties, dominuojančios politinės krypties, laikotarpio, visuomenės papročių ir normų. Tad prieš pradedant kurti gerovės valstybę, reikėtų atsakyti keletą esminių klausimų. Kiek jos jau turime, kokios jos norime, kas raškys saldžiausius jos vaisius ir kas apmokės jos sąskaitas. Dažnai susidaro įspūdis, kad gerovės valstybė mūsų šalyje įsivaizduojama kaip sprendimų mažinti prarają tarp dviejų Lietuvų paieškos. Vienoje pusėje esą sėkmingesnė, dažniausiai jaunesnė, didmiesčiuose gyvenanti visuomenės dalis, o kitoje vyresni, nebedirbantis ar dirbantis prasčiausius darbus provincijos gyventojai. Tai klaidingas požiūris, kurį palaikantis politikai priėmė daug blogų sprendimų ir tęsė toliau. Dviejų Lietuvų nėra, yra daugybė visuomenės grupių, turinčių vienos kitoms priekaištų. Šie priekaištai abipusiai ir dažniausiai pelnyti. Vyresni dėl mažų pensijų ir jaunesni dėl gyvenimo jų ateities sąskaita. Dirbantis asmenys dėl mažų atlyginimų ir darbdaviai dėl mažo efektyvumo. Emigrantai dėl nerastų galimybių ir neišvažiavusieji dėl neprisimto solidarumo. Viešasis sektorius dėl prasto finansavimo ir viešųjų paslaugų vartotojai dėl prastos jų kokybės. Provincijos gyventojai dėl koncentracijos sostinėje ir vilniečiai dėl to, kad išlaiko regionus. Sąrašą galima tęsti. Todėl geriau prisiminti kitos kandidatės į prezidentus Ingridos Šimonytės pagrindinį rinkimų kampanijos šūkį susitarkime. Neįmanoma sukurti visiems teisingos gerovės valstybės, todėl pirmiausia reikėtų susitarti, kiek valstybės norime savo gyvenimuose ir kiek už tai esame pasirengę mokėti. Mokėti ne tik pinigais, bet ir sumažintais lūkesčiais, asmeninė incentyva ir keičiamais įpročiais. Net ir nuspręsime susitarti, tai padaryti nebus paprasta, nes žmonijai nepavyko sukurti idealaus modelio, nors rūpinimasis silpnesniais turi ilgą istoriją. Antikinėje Romoje badaujantiems buvo skiriami grūdų daviniai, viduramžiais bažnyčia rūpinosi vargšais, našlaičiais ir ligoniais. Šeimos, kaip po vienu stogu gyveno proseneliai ir pronukiai, o giminės ratas buvo sutelktas visai šalia, padėdavo išgyventi atskirus individus užklupusias negandas. Tačiau pramonės perversmas paskatino traukti žmonės iš kaimų į miestus, kuriuose buvo ir daugiau galimybių, ir daugiau rizikų. Urbanizacija merdyti šeimų ryšius, tad silpniausiams pradėtos kurti kitos paramos schemos. Štai Anglijoje statytos prieglaudos, suteikusios duonos kriauklę ir stogą virš galvos. 19 amžiaus pabaigoje Prūsijos ministras pirmininkas Otto von Bismarckas pradėjo pradmenis šių dienų gerovės valstybei, įvesdamas pirmacijas socialinės rūpybos programas darbininkams. Rūpintis vieniems kitais paskatino ir pasauliniai karai į vienus apkasus atvarė skirtingų visuomenės sluoksnių atstovus. Taip pat, tik šiek tiek anksčiau, nacionalinių valstybių iškilimas. Jos ėmė rūpintis piliečių sveikatos apsauga ir švietimu. Tačiau vieningos krypties nebuvo, o įvairios politinės ideologijos propagavo savo į kelią. Socialdemokratai reikalavo didesnio valstybės vaidmens, liberalai siūlė leisti patiems žmonėms tvarkyti savo gyvenimus, dešinieji, ypač jungtinėse valstijose, baiminosi, kad socialinis tinklas netaptų hamaku. Savito socializmo modelį kūrė Sovietų sąjunga ir jos įtako zonoje buvusios valstybės, tačiau juose gal ir buvo daugiau turtinės lygybės, bet pertikliaus ne, o sovietinės visuomenės bent jau vakarų standartais gyveno skurde ir vis labiau atsiliko nuo gerovės valstybių standartų. Ir galiausiai žlugo. Paaiškėjo, kad socializmui sukurti ir išlaikyti reikia kuo stipresnio kapitalizmo. Po sovietinė Lietuva lyg ir bandė rinkti skandinavišką į kelią, bet tvirtai nepasuko ne vienų iš jų. Ir tai nėra kliūtis, o greičiau galimybė. Net ir prie gerovės valstybėse idealo priartėjusios šalis susiduria su iššūkiais, iš kurių didžiausia yra demografija, imigracija, technologinė pažanga ir kintantis verslo modeliai. Senstačiose vakarų visuomenėse nebedirbančių ir dirbančių asmenų santykis vis labiau krypsta pastarųjų nenaudai. Jauni darbinko amžiaus imigrantai galėtų būti viena išeičių, tačiau juos pačius vilioja dosni priimančių valstybių socialinė parama. Kiti iššūkiai – įprastas darbo vietas keičiančios technologijos ir robotizacija, bei tradicinius darbo santykius greunanti dalymos ekonomika ir vis populiarėjantis laisvai samdomas darbas. Lietuvos, kaip ir daugelio kitų valstybių, mokesčių ir socialinės apsaugos sistemos su šiais pokyčiais nespėja. Galiausiai, be socialinės lygybės, jaunoji karta kelia kitus aštrius klausimus, kurie apima gerovės valstybės sąvoką, bet kuriems dauguma politikų ir didelė dalis visuomenės dar nėra subrendusi. Į imigrantų, LGBT ir kitų mažumų teisės vis dar nepatogios temos. Rūpestis dėl klimato kaitos ir dėmesys ekologijai yra kita karšta ateityje daug kainuosianti problema. Prezidentas Nausėda jau spėjo atsidurti sudėtingų sprendimų kryžkelėje, pareiškęs, kad mokesčiai už senus ir taršius automobilius būtų per didelė materialinė našta vargingiau gyvenantiems žmonėms. Tai puikiai iliustracija, kad lengvų sprendimų nebus. Ar gerovės valstybės tikslas yra užtikrinti kiekvienam teisę į asmeninį automobilį? Ar užtikrinti kiekvieno teisę į švarų orą ir saugų eismą? Tokių dilemų yra šimtai. Naujausiame žurnalo numerį IQ redakcija pabandė atidžiau pažvelgti gerovės valstybės padėtį Lietuvoje. Atlikome stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę ir šiuos atvejus pristatysime kitose žinių radio komentaruose. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ redaktorius.